mokililelo na viu walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombo libino mpoko ilamu pe bisika biso bozwami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo. Wezali bongo basango na biso na lokote la lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC, Lionel Gaima na PJ Elliott. Wezali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango, sangwa mokililo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo kasango to melibino opoko alelo. Na ituka enor kivu, bilenge basi, ba maman, pe bana baye, ba kima ki bitumba, na mboka sake pe nzinga nzinga, bazali komona pasi na bisika ba komeli.
Na bato mususu ya motema malamu ba ya kosali sabato po ba deplase ba komi ebele batu bao sufrir ba bana basi ya mikena bilenge bazo lekaleka na ba balabala bao senga po banda ba kimaki na bitumba misato yoso nano bazwa bilo kwa kolea te.
Na pointe noire na Congo Brazzaville, maki ya soso mazali ko teka malisusu penzaste atako bato bazali na mposa na yango mingi.
Il y a problème ya aliment de bétail. Il y a basusu babaliaka imati masango koma cher masango soja biloko mibale wana a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail.
Tokosukisa bongo masolo na biso ya mokolo mwa lelo bomo mesano na linaka na biso na kombo ya Bozindo. Lelo Edi Isango akoyamba professeur Mpoyi Kamulai wazali mokambi ya comité international de la diaspora congolaise. Kala masolo to bombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso na bolaisi mamwa ngonga moke kasi libosa ti toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Kinya ezongi lelo mokolo mwa mitano na mboka Sake ezwami na ba kilometre tukumi bale na sambo na ngumba Goma sima bato bayiki kokima na bandako na bango na kobanga sima lokito masasi kobeta na ndelo bisika mampinga ma M23 mazali kondongbana na ba FARDC na mboka Luhonga pene na ba kilometre zomi ya mboka Sake. President Félix Tshisekedi mokambi ya RDC asakoli ete akolemba te kosakola ete ekolo Rwanda ezali kosala bitumba bozangi ntina mpe ya motema mabe na mabele ma ekolo na ye. Asakoli yango na bokutani na mokokani wa ye ya ekolo Komor epai wape azali na kombo ya Azali Asumani oyo amonani kozala kandida na ebonga ya Union, mokonzi ya Union Africaine mikolo mizali koya. Sanza eliki Vincent Biruta, ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Rwanda, azalaki pe na ekolo Komor pona kutia manzaka na mokanda ya bokani kati na ekolo na ye mpe ekolo Komor. Milulu ya festival Amani mifungoli bikuke na yango lelo na ngumba Bukavu etuka ya Sud Kivu. Milulu miye mipesa kanzela na masano ya ndenge na ndenge pe makuta no mingi ya mutu ya mazali pona kukolisa makanisi maboluki kimya na ngambo eye ya RDC. Mpepo ezali kopimbwa lisusu te na aéroport ya Kavumu na etuka ya Sud Kivu wuto mokolo ma le 31 janvier moliki pona misala miye mizali kosale makuna pona bobongisi bwa yango. Misala miya bobongisi libanda ya mpepo moye mosengeli kosila omokolo ma le 15 février mozali koya. Mosengeli koyeba ete aéroport e ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na 15 na mitano na ngumba Bukavu pe etongamaka omobu 1969. Bikolo Burkina Faso, Mali mpe Guinée bikameli na bakonzi ba Sudan sima bozwi bokonzi na makasi basenga ki lobilo liki na bakambi ba Union Africaine mpe ba CDAO na kolongola bitumbu bezali likolo ya bikolo na bango sima bango kozwa bokonzi na makasi basakoli yango na yebisi babisaki elongo lobi na engumba Ouagadougou. Na ekolo Nigeria, nkanda ya bato ezali komata makasi mposo mibale kaka liboso ya mapona ya mokonzi ya ekolo, nkanda eye emati makasi sima bozangi mosolo ya sika moye mbula matari ya uti kobimisa na ba banke nzike ya mboka mpe mpasi ya bozwi carburant. President Muhammadu Buhari akani kokutana na bakambi ba ekolo bakala, ba gouverneur ya ba eta mpe bakambi ba commission electorale ya ekolo eye mpona kosangisa makanisi mabango na ntina ete maponami mazali koya masalema na kimia. Motango ya bato baiba kufi na boninga ni bomabele boye bosalemaki na mboka Ukraine pe Syrie omokolo mwa yambo mwamposo moye mokomi pene na nkoto tukumi bale na mibale tompe 22,000 lisungi lya bikolo nzike ekomi na ngambo ya nord ya Syrie mikolo mine isi malikama liye. Ekolo Amerika elaki kotinda bongo mosolokoli kaba milion tuku mwambe na ndambo esakoli USAID misala ya lisungi ya Ekolo Amerika. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika sakoli ete alingi kotia liboso boyokani ya Ekolo Brésil na maimatali bo bateli bo demokrasi mpe bo bateli zamba na bokutani akozala na yango lelo na mokonzi ya Ekolo Brésil Lula oyo akomi lelo na Ekolo Amerika. Boyokani kati na Ekolo Amerika mpe Brésil bozalaki na mwa matata tango mokambi ya kala Jair Bolsonaro azalaki bongo na bokonzi. Mokonzi molandi ya kala Ekolo Amerika to vice-président ya kala Mike Pence abengami kotatola liboso ya bazuzi na maye masalemaka au mokolo le 6 janvier 2021 epai wapi ntango azalaka na ndako bakili mibeko balandi ba Donald Trump basalaka mobulu mpona kopekisa ye kokamba misala ya bondimi Joe Biden bo mokonzi ya sika États-Unis. Bobengami boye bosalemi na procureur spécial ya tiamaka na esika mikolo miliki na ministre ya Sembo ya Amerika mpona kolandela makambo maye. Ndimbola na ye koki kopesa nzela na bazuzi koyeba mosala nini penza mokonzi ya kala Donald Trump asalaka na nkuku mpona kopekisa bopona mibona. Volodymyr Zelensky mokonzi ya ekolo Ukraine asakoli ete mampinga ma ekolo Risi mabwakaki ba bombe nzike lelo na tongo na bisika biyike biyebipesa kaloti viki na mboka na ye. Asakoli yango sima mobembo asalaki na Europa mpona kosenga lisungi ya bampepo ya bitumba. Kasi lobi loleki président ekolo France Emmanuel Macron asakolaki ete azali na makoki te ya kopesa bampepo na mposo mizali kuya. Nzoka nde président ekolo Russie Vladimir Poutine akozwa maloba na lisikulu enene liboso ya bakili mibeko ya ekolo na ye o mokolo matuku mibale na moko. Mikolo misato kaka ya mobu moko uto ekolo na ye ebanda bitumba na Ukraine. Ezalaki bongo sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu bilenge basi ba mama mpe bana baye bakimaki bitumba na mboka Sake pe nzinga nzinga bazali komona mpasi na bisika bakomeli. Société civile ya isika ezali kosenga lisungi mpona baimboka baye mpe kimia ezonga mpona kosala ete bato baye bakimi bakufa na nzala te. Tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Baimboka mingi, bamboka nziki ya teritori Masisi, baibatika nda kupe misalami ya bango, mpona nsome ya bitumba, badaliko bika na mikakatano ya ndenge na ndenge, bisika bakimela na mboka Sake, eizwami na kilometre mpene na tuku mibale na sambo na ingumba Goma. Ezali mingi nde baimboka ya groupement Kamurunza na teritori na Masisi. Baike kati na bango, bakomi kobele la, likolo ya pasi eye, bakomi kumona na bisika biye. Société civile ya Kamurunza na teritori Masisi, Esengi onzela Leopold Mwisa moko na baima bongisi maye lisungi ko uta ambula matari pe batu na motema malamu na tinete bakimi bitumba baye mingi mingi bazali bilenge basi mpe ba mama mbaye bakomi ko mipesa na mibali pote bazwa biloyo lia bazwa maso masengeli na kobanga ete bokono mpenza la bobo mabango. Maloba ma Leopold Mwisa moko na baye Société Civile ya territoire Masisi toyo kaye
to ba bombe bande kokwea kote ya Kabati bakisingati kuna nde population pe bimaki mingi bakomi pe concentré na sa osenga kaka na gouvernement na biso pe na bato mususu ya motema malamu baya kosalisa bato mpo ba déplacer bakomi ebele bato baosufrir bana basi ya mike na bilenge bazolekaleka na babalabala baosenga mpo banda bakimaki na bitumba misato oyo nyonso nano bazwa biloko akolia te na bakonzi na biso baya kosalisa sino tokozwa bato bakukufa pona nzala.
Likambuli elipesi penza nsomo mpe mpasi na mitema mia babundi bamakoki mamwasi ndakisa file ya kaendo chipasa oyo zali moko kati na bango mpe mokambi ya lingoma ya politiki Convention de Federaliste pour la Démocratie Chrétienne Kofedek na bokuse file ya kaendo chipasa oyo abondisi bamama banso baye bazuli kama liye mpe asengi na mbula matari eme malisungi liye lisengeli na bakimi bitumba banso toka file ya kaendo chipasa
na kubanda ko Ebi saba mama na ngai andeko na ngai o bakimi bitumba na bisika ya banda kuna bango mingi bakutani esika bayebi te bisika tamsu bakenda te bali na ndako te bazana eloko akolia te eloko te muto kosalisa bango ya likolo nango baza basi ba condition bazo vivre nango na kati lelo eza o lutu moko te akoki koluka ko zala nango na kati nazo kabola pasi na bango na ngai to tiki bango te ya solo biso na butu to okolala me bango bazo lala te o bazana kanya mutina o bakini lelo sake situation na non ki wekoma situation moko muto okoloba te okota kana na biro ya ba organisme ya lopoto o meka koluka solution me place biso tozali tokotika bango te tokokota babiro nyonso tokoki kokota poke mokili mobimba eyeba ke misu mpe po batisa ngo na non kivu mpo situation wana eza ya baane na baane mikolo na mikolo guvernema congolais eyali na devoir na yango ya yambo apres kodefendre na kosekurize mboka ya kotalela condition ya population na yango eyeba kotelema kosala action ya solo ya kokosa peuple te me ya kotalela bamama bazali bamama moboti mwasi ali moboti
na kotala lolenge batomboki ba 23 bazali se kobotola bisika mingi na etuka ya nord kivu na bitumba bazali kosala na eleko ya etat de siège kaino tipa safilia alimbola biso ete azali kososola likambo lina te mpona ye esengelaki bakonzi babongola makanisi ma bango mpo ete bai mapinga ba ekolo kongo demokratiki bazwa makoki maso mpe babengana batomboki baye bango moko lolenge esalema mwa mikolo mileki
biso tolobaki yango banta 2021 na octobre tolobaki ke mesure ya etat de siège ezalaki yango solution te na ntango wana ezalaki soki olobi bongo babi bakotyao na boloko mpo oyo oza contre etat de siège ntango kaka toza na etat de siège nde tokweli lisusu likama monene boye tomoni ke baresponsable ya mboka leta ekoki te na miso nango ya yambo ya kodefendre mboka bayeli biso etat de siège c'est comme si likambo ya etat de siège eyaki nde kobomba eloko ebongisa nde sikoyo situation oyo eya tali malamu te mboka ekokende eza eloko oyo tokoki kondima te
esengeli mpo oyeba ete bakonzi ba mampinga ba etuka nord kivu onzela ya molobeli wa moyangeli wa etuka basengaki na bai mboka banso bakitisa mitema mia bango pamba te FRDC mampinga ma ekolo mazali kokoba kobunda mpo ete kimia emonisama na monyeli ya etuka ya nord kivu wita engumba Goma, Fiston Isse Mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston Isse Mwami. Na pointe noire, na Congo Brazzaville, Maki Asoso, mazali kote kama lisusu penzate, atako bato bazali na posana yango makasi. Bozangi bo Maki Boye, bozali bongo moko na mbano ya bomati ya ntalo ya bilei, ba bokuli, bibwele, ba pesa kana basoso, tonanda sango uto pointe noire na fera onabu.
Wuta basenga njike talo ya mopiko mwalike ya soso mozali ya kubuta obazando pebe magazini. Elionge na 2500 ekomi koteka mana 3000 francs CFA na bateki sina mipiko. Mopiko mwango moteki sami na bakomereso ya zando na 3500 francs CFA kwa landisa ma 125 francs na like moko. Una baboko liba soso kokoso moye mulandisa mi na kubuta buluwa batalo ya bilei bwa bibwele kanisaki ya bilei ya soja molongwe na talo ya 22000 francs mobuti na 35000 francs CFA e bilei ya masango molongwe na 10500 francs mobuti na 20000 francs ya mosolo mwa CFA
liboso ya problème ya aliment de bétail bilia basusu babaliaka imati masango koma cher Masango soja, le gobi balo a des éléments de base pour la fabrication d'aliments de bétail. Donc, nous avons monique la marque et mati va pris à cause des aliments de bétail, masango et mati. Toujours singa, ba mimena biso masango, ba importer biso masango. Basta la centrale d'achat pour tous les éleveurs à l'ingia sa la aliment à gosuma masango na dépôt kuna. Dépôt est à l'état. Basta la même, par exemple, le vin à côté Agri Congo, il y a des dépôts. Ati yango kuna eshake lever ayako sumba masango na ye asali alimwa na ye.
Ubazando, likambo litali bubuti batalo ya mipiko ya liki, lizali pe kutungisa batekisi. Likambo kani likumi koloba mandenge na ndenge na minuwa kumia bakongole na tango mbula mataji mauzali kubunda isongo na bomo ibuwa talo.
Ah, maje machitu tu, vwe machitu. Ikumi na tuwa misengso. Vwe mezo marchete. Parafo, ya mage zalengi na 100 francs. Now, vraiment, je m'achète. Parce que je m'achète trop le colo. 125, 150, 125, vraiment, je suis battu. En bon, je suis allé, je suis allé à 2800, 2700. Je suis allé à 100 francs, 100 francs. C'est bon. Là, je suis allé à 3200. Faut que vous ayez 3500, 125, 150. Je vais m'acheter.
Pour les maboko les bibouélés, les cambouliers, les singés, les amis, qu'ils ont ma penzé, les maboko, ma bakambi, la tine à kusunga, maboko, les hauts, bingumba. Ferrand Onabo, Pointe Noire, VOA.
Merci Mingi Ferrand Onabo. Tokomi Bongo, Bomikolomiso Mamitano, Nangonga et Tolanda Kamana Kamabiso, na Komboya, Etando, ya Nabozindo, Bolimisangai, na Lilaka Nabiso Nabozindo Alilo, Edi Sango, Akoyamba Pona Biso, Professeur Mpoyi, Kamulai, Wazali Bongo, Mokambi, à Comité International de la Diaspora Congolaise, Nampe Molakisi à droit, na Université à Kinshasa. Alimboli po etali mokanda ba diaspora ba komeli seni pona kosenga ete bana banso ba RDC bazali libanda ba koka kokomisa ba kombo na bango mpona maponami atako bazali lisusu na mikanda ya mboka te tolanda bango. Na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso. Lelo na linaka na biso na Bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya Ecole Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana Ecole Congo Democratique na mokili mobimba asika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali maponami tu bo komisi kombo ya baponi ye ezali kosalema mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala
mbote ndeko isanga
to bengi opo to yoki ete lisanga ata wa États-Unis community congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo otango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola mpola mote
na mukanda na biso kosengi boye na biso bana kongo na bipayi misusu tekendaki kuna mingimingi ete ezalaki qui m'a dictature, Oyo, Zarati Nambo Kalabiso, Banda et Pokia, Papa Moufik. Dictature Yango, et Direte, Na, période ya Monsieur Kabila. Je veux dire que, par Congolais, ni Mouni Oyo Bazali, Na, Boka Moufiki, en particulier, Na Bateye Oyo, Seni, à me retenir pour ma élection. Bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bakongole. Lero bakongola biso batendaka kuna, bate batendaka koyamba bango, bazali kaka ba etudiant oyo bazali kuna na ba titre de séjour provisoire. Bakombatant mingi bazali kuna na bene ya diaspora na bene ya kokima mboka na biso bazali ba nationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole. Yango kesengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023 biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli bangrome ye mpo ete ye mpe akenga kopartisipe na elektion wana sikoyo lertezo loba keni alobi te na loi electorale balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congole ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisaki bazali kuna na bamboka na bikaya wana en tant que étranger tengili bongo te po baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge nini bakende kosala maponami kuna po baparticipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre ko travailler na musika.
Mobeko seni etie pona kukomisa kombo ya ba poni. Na kanisa ilandi pendenge buku likunzi ya ekolo Kongo de demokratike esenga esengeli mutua pesa ala kitatazali mwana mboka Kongo pe choyebi kino sikata batu balinga kamosu batu basusu balinga ndengo wana batu bazana double nationalité tupe bomona mboka mibale baye bako kuzala ba Kongole kaka kasinani ubungwa miti na buku likonzi
double nationalité etali somo kwa na nationalité mibale ni chatu nini likambuana etali senite likambuana etali mwete yango ye moko likambuana etali letakse po baole bagako sarole au. D'ailleurs, habituellement, je peux dire que l'amboka la biche, la théo, oye, na katia bako. Et bele na katia bango, la zari na ba, yit le triple nationalité. Pero ka ki te kabila zara ki convivre na Tanzanie, na passeport tanzanien. Peye di ke, le chevadi banga oye, zara ki premier ministre na biche, zara ki na passeport na nationalité belge. Direction générale ya immigration. Et bien, il faut qu'il liste tala yaba teoye, bazali ba député, bazali le directeur de l'entreprise publique et de l'Enakatiaban. Dans la double nationalité, car si dans l'Alia, on attendait la titre et à Batongoli. Dès le moment qui est commis de cause, double nationalité, c'est un problème qui est très grand qui chassera.
Tokundula ete motozali kolobazali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozo banga tete soki senye landi makambino bozo senga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Bozo mboka mboka mbeko te. Soko moto oyo entora na bango balineti na da izomia ya kona kosefera anremi. Il faut se faire enrôler, le col en garde qu'on attendait du commissaire enrôlé, parce qu'il a fini à dire ce qui n'a jamais la nationalité bonne. Dès le milieu de France, et Valica, comme il dit, il y a beaucoup de bonnes discriminations.
Kasiyo na kincha zato ukendaki, ukendaki na mukanda nini? Pona kusefera ngole, basi nga kiyo mukanda ato
yu kumusu. Kasi nga zato nazali kongole, nazali na paspor nga ya kongole. D'ailleurs, oyebi ke da kongole epele. Soko zeni na kongo. Kongole ozwa biza na mboka yo pandite, yoko nizala kiyo. Kongole na aeroport, oyebi nga na za kongole. Mboke kiyo biza, kututi $90, chevi kondia, mboke kiyo biza chupla. Kona ko demontre ke mwote, oye azali na pote, oye azali na pote de chute, aza kongole, ifo ala ki sa mikanda, oye chengeli, abate nyo se bazalia, onamboka, bazo bate. Soko zali na karte de citoyen, ya kala kala wana, soko zali na testation de nesan, soko zali na mokanda, ata moko te, mwede na moka ilo di ke, ifo, oye ni sa bate mwen, ni sa, oye basi, ba enrole bango deja, ba deklare ke yo, on zali kongole. C'est ça que la loi dit. Je veux que je tienne que du son bazari et basse bakongoli. Tout que tu réponds à enrôlement, tu vas, et voilà, à Bruxelles, et voilà, à Paris, et voilà, à Washington, et voilà, à Johannesburg, que on a eu toi. Ben, tu as eu, on a qui ça. Parce que on a eu, il y a Kala, on a qui ça, attestation de naissance, on a eu. Ce jour, on a dit, on a eu, on a eu. Et petit pour qu'on découle un abattement ni fatu. Abattement ou un abattement, c'est du papa ou du papa ou du papa ou du azali congolais tenta. Le pôle est fait la maca, il va se faire la maca à la namboka. Donc on a te le dit que, d'abord, ce que va exclure la congolais ou le bazali na nationalité à l'oka bazali kuna.
Si qu'on se nye se bandaki ma, kukuma bakomba bato, bon akala, ata na libanda na États-Unis na libanda te ko banda kala mingi te na France e banda ki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ko pesa ma e ya no tangu misala mango masima banda ki kala
dikete ke jo observa profena ki se ni ani de ba asa ba ka mbele de ne se ni ko sala soko se ni aboy na ko ko ni e fa la vie ko ko Sena na juge, akata matambe. Po, tokoki kondima soko mokete ote bato ndiba sa na discrimination na kati na biso
bokende pa na juge quand tango maponami eza na na décembre tango na era liboso ya maponami en remise aussi là il y a mis balé peso kende na kokoma kende ko sila il y a mis ça topé ebobanda bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakata likambo ngo pe bapisa bino ya no po bato bazuzi pe bayi bako kopona lokwa bozosenga
sikoyo ngai mwana kongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis Je ne dis que c'est ma vache congolaise. Je ne sais pas si c'est Il y a Bantu, donc on a fait le Nagakoleba. Est-ce que tu connais
Namon et Okati Motuna Natuna Libosuti Nabaki, Tangonin Bokendoko, Tangonin Bokendeko, Nabazuzi, Pobakata di Kambol, Yango Tangonin.
Et ça dépend de la réponse. Je veux que tu aies mis un tango suffisamment de temps pour Bayamola, Batia Matoui, le Matamboui, que je sais. Dele se ki baboli ya wana tokokende na justice. Na woko le dela iyo te sikoye te tokokende na justice lebi to alebi mosusu. To singi matanda epa ya na president ya seni to seni ye a ya nolabitse se ki apetibi se repons a woko le ba na iyo ki dino se ki makamo bango moko tokende na justice ko tina c'est du bagage de ça la élection na na mota mita no yetan c'est du mota na dicho ezali elekie makati yende ko soni akopi ko kende kuna na na justice ali kala ba toye bazali na na data ya na na mboka data ya kuna ba vio chenga to arelema yende ko so toko vi toko
Mutuna mosu ezali bozo bangate lokola mboka na mosu na kokoso ete pe sanzela ete bapaya basusu ah bawo baza pe bana Kongo te lokola moyen ya kolakisa soki baza bana Kongo te bango pe bakota kaka na simana lokola bamboka zinga nzinga ba Rwanda na basusu pe ba pesa bakumbuka kama ba batoza ba diaspora
Okay, ni kuna tolezi ke ipo o binisa mokanga oyo lokola bandeko na biso bazale awa na Kongo na seni bango yao siko yobolezi bapaya kasi sobe tozana mopayao ake ikuna lebi lebi ayeki intervie alebi ngai nabomi siko yo kongole ake ikuna na centre na holmo nani moto akoleba na ye ye oza mopayi tozalaki na kongole moko kombo na ye shalika pe atonamne po afi akofi azalaki mindele me azalaki kongole donc kongole ito tokoki kozala koleba pete ye leportenario lokola ezali pembe boye ekozala kongole
Ezalaki bongo professeur Mpoyi Kamulayo azali bongo mokambi ya comité international de la diaspora congolaise na Elobeli ya Edi Sango ma solo mainde sukisi manaka mabiso ma mokolo ma lelo totoni bino botoni bisika biso bozoma ki pona kolanda ma solo na biso sango mokililo soki to komela ki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Sango Lionel Gaima na PJ Elliot bazalaki bongo o nzela ya masini boko ki pe kolanda basanga biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobo sana pete soki ozali na Facebook ya kolike page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino botondi mpe pokwa elamu weekend elamu bisika biso bozali kolanda masolo na biso sanga mokili lelo botikala malamu